İzdan sonra da bir daha taşıyalım. Hadisenin büyük kıymeti, siyasi, milli mövqeyde olan kıymeti, hüquqi, politoloji, felsefesi hatta bu arada biz umumi fikre gelsek de bir daha teşhir edelim. Aynı zamanda şüphesiz ki o dövrde necə ki iktidarda, eləcə də mənə hesab edelim ki, o dövrün müxalifətində de deyildi kimi, o cümdən xalq cəbhəsinin özündə de ayrı-ayrı qərarlar, ayrı-ayrı şəxslərin konkret anda hərəkətləri və konkret təşkilat kimi də xalq cəbhəsinin nə dərəcədə burada düzgün hərəkət eləməsi barədə danışmaq olar. O dövrdə bu aktual idi. Bu siyasi aktuallığını saxlamır indi. Amma mən bu problemin olduğunu qəbul edirəm. Şübhəsiz ki, bu istiqamətdə ən az elmi tədqiqatlar aparılmalıdır. Amma siyasi milli aktuallığını bu artıq itirmişdir. Böyük halda ümumən xalq cəbhəsinin hər iki qanadının ümumi mövqeyi qalib gəlmişdir.
Xalıq bəyli işləcə. Azərbaycan xalq cəbhəsi demokratik bir qurum idi. Orada liberallarla demokratların olması təbii bir görsəniş idi. O, ola bilərdi bu. Seçki məsələsi indi də deyilir ki, onda radikallar olmasaydı seçki olacaqdı. Seçki olmayacaqdı, nəyə görə? Moskvanın özü Azərbaycanda seçki keçirməyində maraqlı deyildi. Əgər baxsanız görərsiniz ki, 18-ci, 17-ci ildə də Rusiya, Çar Rusiyası dağılanda da belə olmuşdu. Moskva, onda Peterburg, paytaxt Peterburg bütün gücün qoymuşdu ki, erməniləri silahlandırırdı. Dışdan da başqa dövlətlər erməniləri silahlandırırdılar. Ermənistan, onda Ermənistanda dövlət yox idi. Ermənistan dövləti, Ermən dövləti yaradılırdı. Qarabağda ermənilər hücuma keçirdi. Azərbaycanın suverenliyinə yol verməməyə çalışırdılar. O proses eyniliklə
yəni Moskva istəmi bütün hallarda yol verməyəcək.
İndi nə olurdu? Biz doğrudan doğruya xalq cəbhəsi olaraq seçkiyə hazırlaşırdıq. Demokratik seçkiyə. Obri yandan ermənilər, Moskvanın silahlandırdığı ermənilər bütün güclə ilə Qarabağda hücuma keçmişlər. Özü də yalnız Qarabağda yox, Xanlarda, Qazaqda, Aqsaqada.
Mən özür istəyirəm, baba, mən ümumən razıyam Qalib mənim dediyinlə. Və burada, yəni söhbət mənim də dediyimdən o çıxmırdı ki, güya seçki olacaq idi. Əgər xalq cəbhəsinin deyək o radikal deyilən.
Yox, fənaq mənim dediyinizə görə deyirəm.
Yox, yox, yəni belə, yəni sadəcə olaraq İndi danışmaq olar, indi də hətta diskussiya eləmək var ki, məsələn, indi ki bizim nəinki Moskvadakı, nəinki deyək Ayaz Mütəllibovu dövrdəki rəhbərlikdəki, hətta indi ki bu 18 illik barədə deməli sərəncam verən və indi də onun təbliğatını çox təəssüf edirəm mən bunu və yeri gəlmişəm bunu deyirəm ki, özünün daxili siyasi konjunktur məqsədlərinə tabir etdirməsi olsun, indiki Azərbaycan iqtidarı da məsələnin bu yönü üzərində cəmləşdirir. Və biz onu deyirik ki, yəni, bəzi bu dəlillər, bəhanələr kimi güya bunlar öz məqsədlərlə o vaxt Moskva, sonra Ayaz Mütəllibov onun kampaniyası, indi iqtidar istifadə edilmək istəyir. Bu məsələlərə bəlkə də yol verməmək olar. Onsuz da amma hadisənin olacağı, mən dedim ki, yanvarın əvvəlindən siyasi qərar artıq qəbul olunmuş, Azərbaycanda bu yəqin ki, labid bir hadisə idi.
Fənan bəy, 94-cü ildə Azərbaycan parlamenti, yəni bu məsələlərə qiymət verməyə çalışdı və orada verilən qiymətdə məsuliyyət məsələsində xalq cəbhəsi də günahlandırılırdı bu hadisə.
Yəni əvvəla bu qiymət məsələsi barədə daim deyilir ki, bu indiki iqtidar və Heydər Əliyev dövründə verilibdi. Bu tamamilə yanlışdır. Bu hətta xalq cəbhəsindən əvvəl də, hakimiyyətindən əvvəl də, yəni 90-cı ilin yanvarında Azərbaycan xalqında, Azərbaycan cəmiyyətində o dövrdə yaranmış o ümumi bir qəzəb və ümumi bir müqavimət, milli həmrəylik altında hətta o dövrdəki kommunist əksəriyyətin də səs verdiyi Alitəyətin qərarı vardı və bu qərar indi də öz qüvvəsini saxlayır və sonradan isə bir daha təkrar edirəm. Burada konjunktur, kimlərinsə Moskvadan adı girirdi o siyahıya, sonra o birisi çıxarır. İndi bu Xocalı hadisəsində olduğu kimi. Xocalı hadisəsində qərar qəbul olunub, Köçəryanın adı yoxdur orada. Eyni ilə həmin o vaxtı hadisələrdədir. Yəni bu məsələlər təəssüf ki var.
Aydın, Ələkbər Rafoğunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərtçisi.
Mən də sualım elə hörmətli qonaqlarımıza bu qiymətlə bağlıdır. İndiyə qədər ortada olan yəni qiymət hələ ki siyasi qiymətdir. Parlament səviyyəsində Azərbaycan öz mövqeyini bildirir bu məsələ ilə bağlı. Pəlaq bəy qeyd etdi ki, kifayət qədər məlumatlar var, materiallar var. Bəs nə üçün biz hüquqi qiymət dalınca qaçmırıq? Hüquqi qiymət ona deyirlər ki, məsələn, indi SSR-nin indiki varisi olan Rusiyanı ona kompensasiya təzminat tələb etmək. Rusiyanı beynəlxalq məhkəməyə vermək, bu hadisələrlə bağlı Azərbaycan, yəni heç olmasa Baltikyanın ölkələrin getdiyi yollar bir örnək götürüb, yəni bir hüquqi qiymət almağa çalışsın. Necə mə bunlar baş verə bilmir?
Cavab verin, Pənafə. Biz daha burada bir elə məsələlər var ki, onlar tarixdir, bilirsiniz, onların hamısını hüquqa və hüquqi hərəkətlərə çevirmək olduqca çətindir. Rusiya da, Azərbaycan da
mən üzr istəyirəm Pənah bəy, burada tarixdən
icazə verin. İcazə verin. Deməli mən deməli Pənah bəy. Əvvəla yəni burada bir beynəlxalq hüquq məsələsi vardır birincisi. O da ondan ibarətdir ki, həm Rusiya, həm də Azərbaycan rəsmi şəkildə baxmayaraq ki, Azərbaycan özünü demokratik respublikanın Rusiyada özünü keçmiş Rusiyanın varisi hesab edir, amma həm də bu dövlətlər keçmiş SSR-in hüquqi varisləridir. O baxımdan SSR-yə qarşı və SSR rəhbərliyinə qarşı irəli sürülə bilən siyasi rəhbər dövlət yəni bir iddiası kimi bu Rusiyaya qarşı hal-hazırda irəli sürülməsinin bir sıra hüquqi məqamları var. İkincisi, amma bu konkret bu əmri verən bu işi bu həyata keçirən, icra edən və bu beynəlxalq yenə hüquqda da insanlığa qarşı bir cinayət anlayışı vardır. Və Azərbaycanda da o vaxtı insanlığa qarşı bir cinayət aktı həyata keçirilmişdi. Əlbəttə ki, konkret şəxslərə Qarbaçov da daxil olmaqla, həmin Primakov da daxil olmaqla, həmin Girenko da daxil olmaqla, Yazov da daxil olmaqla və digərlər Azərbaycanda da bu işin icraçıları olan şəxslər daxil olmaqla şübhəsiz ki, belə bir məsuliyyət istər siyasi, istər mənəvi, istər də hüquqi məsuliyyət qalmaqdadır və mənə elə gəlir ki əvvəl-axır ən azı belə bir tarixi ittiham olacaqdır və öz həqiqi hökmünü də verəcəkdir.
Harun bəy, sizə işləyir.
Mən düşünürəm ki indiki hakimiyyət əriş arğacı ilə Moskvaya bağlı olduğuna görə burada hüquq qiymətindən söhbət gedə bilməz. Bunlar Moskvanın təsiri altındadırlar, bunlar Moskvadan qorxurlar. Bütün başçı siyasətləri Moskvaya baxıb yönəldirlər. Burada hansı bir dəyərləndirmədən söhbət edə bilər. Bundan ötürü rejim dəyişməlidir. Ondan sonra siyasi dəyərləndirmədən də
aydın.
Düzgün obyektiv siyasi dəyərləndirmədən də söhbət edə bilər. Hüquq dəyərləndirməsindən aydın. Də buyurun.
İranlardan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumun qanqalladığı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladığı böbdürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçiz açıq. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarib dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunun efirində panorama verilişini davam etdiririk. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millətvəkili Pənah Hüseyn və jurnalist Xaliq Bahadırdır. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Pənah bəy, indi də 20 yanvar hadisələrinə bugünün yəni nöqteyi nəzərində baxmağa çalışaq. Bax, siz necə hesab edirsiniz? Mən bir qədər əvvəl Ayaz Mütəllibovla müsahibədə də yəni o sualı vermişdim. Necə hesab edirsiniz? Bu və ya digər şəkildə 20 yanvar hadisələrinin təkrarlanması, deyək ki, SSR-nin bu və ya digər şəkildə qayıtması, deyək ki, Moskvanın mövqeylərinin Azərbaycanda güclənməsi. Bax, bunun o təhlükə qalır mı? Yoxsa siz necə dəyərləndirə bilərsiniz?
Yəni, mən Ayaz Mütəllibovun çıxışındakı bir Azərbaycan xalqına şəxsiz məqamı da diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Yəni, Türkmənistan, Qazaxıstan, hərçənd Qazaxıstan 85-ci il hadisələri hamımızın yadındadır. Deyək, başqa respublikaların müstəqil olması, Azərbaycanda müstəqil olması bir ayrı məsələdir. Amma bu müstəqil olmaya gətirib çıxardan proseslərdə ayrı-ayrı xalqların, respublikaların, Azərbaycan xalqının rolu məsələsi. Tamamilə ayrı bir məsələdir. Aynen. Əgər Azərbaycan xalqı və digər başqa xalqlar, istəyir xalqları bu öz mübarizlərini ortalığa qoymasaydılar, həmin o 91-ci il dekabr aktı da olmazdı, istərinin dağılması da aktı olmazdı, onda nə Türkmənistan azad olardı, nə Azərbaycan azad olardı, nə Rusiya və yaxud başqa bir hansısa bir digər respublikalarla. Ona görə də mən indi bu məsələnin üzərinə yerindən demək əlbəttə ki, biz inanırıq, bizim konstitusiyamızda da yazılmışdır və biz Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası məsələsini son yani əsrin ən böyük bizim millətimizin nailiyyəti hesab edirik. Bizim ən böyük bir sərvətimizdir və bunu axıra qədər biz qoruyub saxlamaq əzmindəyik. Amma heç şübhəsiz ki, bu müstəqillik uğrunda mübarizə heç şübhəsiz ki, davam etməkdədir. Yəni biz zaman-zaman həm şimaldan, həm cənubdan yəni bu müstəqilliyə qarşı hədələri səsləndirən siyasətçiləri də, ayrı-ayrı şəxsləri də, hətta dövlət yüksək vəzifəli dövlət vəzifələri tutan şəxsləri də biz zaman-zaman bu son 18 ildə müstəqillik əldə olunduqdan sonraki dövrdə də biz bunu eşitmişik. Ona görə də heç şübhəsiz ki, heç vaxt bu təhlükəni bir daha təkrar edirəm, kənara qoymaq olmaz. Və bütün bu hadisələrə indiki dövrdəki demək münasibətlərə də geosiyasi məsələ olsun, regional məsələ olsun, bu dövlətlər arası münasibətlər sahəsinə aid olan bütün bu kompleks məsələlər sistemi olsun. Biz bu cəhətdən heç şübhəsiz ki, bu məsələyə yanaşmalıyıq, bir daha təkrar edirəm. Yadda saxlamaq lazımdır ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan türklüyünün, onun dövlət iradəsi olan indiki Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, bir daha təkrar edirəm, uğrunda mübarizə olmasa və millətimiz, Azərbaycanın milli qüvvələri öz əzmini daim bu məsələdə ortalığa qoymasalar, şübhəsiz ki, belə bir təhlükə, bir daha təkrar edirəm, həmiş olar. İndi bizdə məsələn Amerikanın deyək İrana demək hərbi zərbə endirməsi məsələsi daim müzakirə olunur. Bu məsələlər müzakirə olunarkən biz bunu ancaq Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanması kontekstində yanaşmalıyıq və yanaşırıq da cəmiyyətdə belə bir fikir var. Onda regionda bir xaos yaranarsa, dəngələr pozularsa, onda bizim müstəqilliyimiz Azərbaycan dövlətinin varlığı hansı bir vəziyyətdə olacaqdır? Odur ki, bir daha təkrar edirəm, sizə mən bunu belə tam əminliklə deyirəm ki, bu müstəqillik məsələsi Azərbaycan cəmiyyətinin təkcə siyasilərinin yox, bir qrupunun yox, fərdlərin yox, bütövlükdə cəmiyyətin narahat edən çox mühüm məsələlərdən biridir və daim həm də olmalıdır.
Aydın,
çox, çox acınacaqlı göstərmişdir ki, 20 yanvarın 18 illiyində biz bunu deməliyik. Azərbaycanın bugünkü suverenliyi nominal xarakter daşıyır.
Niyə elə nəzərdə tutursunuz?
Niyə görə nominal xarakter daşıyır? Bugün Azərbaycan xalqı azad deyil. Bugün Azərbaycan xalqı suveren deyil. Ölkənin dövləti...
Azad deyil, nəyə nəzərdə tutursunuz? Yəni, seçkilərdə iradəsi...
Tək o yox. Laf belə bu günlərin ortada olan faktını demək olar ki, İqtisadi Azadlıqlar göstərisinə görə Azərbaycan 162 ölkə arasında 107-ci yeri tutur. Doğal resurslarına görə yoxsul ölkə sayılan Ermənistan bu sırada 28-ci yeri tutur. Təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Bu, Azərbaycanın böyük bir faciə içində olmağı deməkdir. Bizim xalqımızın üzü bugün gözü yenidən Rusiyaya yönəlib. Azərbaycanda tikilən bütün böyük evlərə Rusiya evləri deyilir. Yəni, Azərbaycanın pulu ilə Azərbaycanda ev tikilmir. Yalnız Bakıda bir də Respublikanın yaxşı yerlərində villalar tikilir, onlar da oliqarxlar tikirlər. Bu xalqın suverenliyini əlindən
yəni,
alan
adamlar kimdir? Hüquqlar, öz hüquqların yəni yerinə yetirə bilməsə, göz yenə Moskvaya tikilə bilər, hə?
Çox ola bilər.
Aydın.
Azərbaycan ilə bir geopolitik durumdadır ki, geosiyasi durumun geosiyasi elə bir oyunlar gedir ki, burada əslində Azərbaycanın İxtiyarı onun üzərində deyil. Daha çox Amerikanın əlindədir, Rusiyanın əlindədir, yəni böyük dövlətin əlindədir. O da pis ki, xalqımız çox pis durumdadır. Ona görə də o özünün o suverenliyin qorumaq onun üçün indi çox çətindir.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Mən müəyyən mənədə bu mövzunu davam etdirmək istəyirəm. Həmin durumla bağlı soruşmaq istəyirəm. Yəni soruşmaq istəyirəm ki, bax, Azərbaycan xalqının indiki durumu 90-cı illərin əvvəlki durumuna nə qədər adekvatdır? 90-cı illə əvvəllərində olan siyasi fəallıq, hər şeyə qarşı maraq, indi bir siyasi etinasızlıqla, biganəliklə əvəz olunub. Bax, həmin dövrü xatırlayarkən, sizdə belə bir sual yaranmırmı ki, biz həmin xalqmı, xalqımı, biz həmin xalqımı?
Buyurun, Pənah bəy. Yəni, biz, məndə heç bir şübhə tərəddüd yoxdur ki, həmin xalqıq və həmin xalqın iradəsi, onun gücü, azadlıq...
Müxalifət həmin müxalifət.
Azadlıq səyi. Hələ xalqdan danışırıq, yəni müxalifət iqtidardan danışmırıq. Qalır və o öz sözünü, Azərbaycan xalqı öz sözünü deyəcəkdir. Bundan hər hansı bir şək olmamalıdır. Amma mənim konkret mən, o bir milli bir inqilab idi və bir demokratik həm də bir inqilab idi. Ümumiyyətlə, keçmiş o dünyada bizim yerləşdiyimiz məkanda baş verən çox nəhəng geosiyasi bir inqilabın həm də bir tərkib hissəsi idi. Bu nəhəng bir hadisə idi. Və nəzər almaq lazımdır, burada indi biz Ayaz Mütəllibovu çox tənqid elədik, amma onun o çıxışında hər halda bir məqam vardı ki, o hadisələrin o miqyasda getməsinə şübhəsiz Qarabağ demək məsələsi çox önəmli bir rol oynayırdı. Bugün də həmin Qarabağ yenə də işğalda qalma, hətta 90-cı ildən daha çox torpaqlarımız indi, nəinki Dağlıq Qarabağ, onun ətrafındakı 7 rayonumuz da işğal altında demək qalmaqdadır. Və o baxımdan da mən hesab edirəm ki, hər halda burada bir ifrata varmaq olmaz. Biz müstəqil dövlət olmuşuq. Bu müstəqilliyimiz hansı bir formada olsa saxlanmışdır və bu müstəqillik bir istinad nöqtəsidir ki, bax o torpaqlar da işğaldan azad olunsun. O Xarif bəyin haqlı olaraq dediyi kimi, o bir çox sahələrdə nominal müstəqilliyimiz həqiqi müstəqilliklə əvəz olunsun və bu həm xalqın, həm dövlətin müstəqilliyi, hər bir vətəndaşın da, fərdin də müstəqilliyinə çevrilmiş olsun. Bu istinad nöqtəsi həmin o dediyimiz müstəqillikdir və mən hesab edirəm ki, bu o demək belə də olacaq. Və o yenə deyirik, o təhlükələr yolunda bizim bayrağımız, bizim gözümüzün, xalqımızın hər birinin qarşısındakı o şəhidlər xiyabanıdır, o tökülən qanlardır, onların yerdə qalmamasıdır. Heç bir halda mənə elə gəlir ki, bunun üstündən keçmək olmaz. Kimlər bunun üstündə oynamaq istəsin, bunu siyasi bir məqsədən istifadə eləmək istəsin, amma bu özünün böyük müqəddəs mənasını həmişə sahibə satın. Məsələyə bu cür yanaşmaq mən daha doğru hesab edirəm.
Vaxtımız az. Xalq bəy, sizin səbəbə.
Hər bir dövlətin gücü xalqa bağlıdır. Xalq güclü olanda dövlət də güclü olur. Bugün hakimiyyətdə olan güclər ona çalışırlar ki, Azərbaycan xalqı mütləq gücsüz olsun. Gücsüz xalqı idarə eləmək təbii ki, çox asandır. Onlar buna çalışıblar, çalışırlar. Azərbaycan xalqı tarixən güclü xalq olub, o öz yerində. Ancaq bugün Azərbaycan xalqı o xalq deyil. Bu xalqın səhiyyəsi yaman gündədir. Bu xalqın təhsili yaman gündədir. Bu ölkə bütünlüklə korrupsiya içindədir. Azərbaycan xalqını korrupsiya bataqlığına batmış bir xalqa çeviriblər. Bu xalq oradan hara boylanırsa ancaq rüşvət görür, korrupsiya görür. Bu da bu rejimin işidir. Bu rejim ona çalışır ki, bu yolla...
Təsə hakimiyyətin mi? Çünki cəmiyyət var, müxalifət var, mətbuat var.
Birisi mətbuat, televiziyalar bütünlüklə rejimin əlindədir. Rejim ölkəni daha çox olsun, televiziyalardan idarə eləyir.
Kimsə mübarizə hər halda aparmalıdır.
Mübarizə aparılmalıdır. Mən televiziya işçisiyəm, televiziyaya çıxa bilmirəm. Yəni, keçmiş televiziya işçisiyəm, az çox tanımış adamım, illərlə televiziyaya çıxa bilmirəm. Qadağa qoyublar, yasaq eləyiblər. Müxalifət sözünü harada deməlidir? İndi hər yerdə deyirlər ki, müxalifət yoxdur. Müxalifət harada görünməlidir? O təzə tikilən körpülərin üstündə.
Mən bu məsələyə bir imkanı əlavə edeyim. Əlbəttə ki, o dövrdə bütün bu hərəkatı yönləndirən nəhəng bir təşkilat Xalq Cəbhəsi vardı. Bugün Azərbaycan Milli Qüvvələrinin və Azərbaycanın Demokratik Qüvvələrinin bu cür hadisələrə təsir göstərə bilən bir təşkilatı yoxdur. O təşkilat yaranmalıdır. Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın Milli Demokratik Qüvvələri, Azərbaycan müsəlmanları bir daha haqqa, qanuna, demokratiya və Allahın onlara verdiyi təbii haqlara söykünərək qanun uğrunda, vətən uğrunda, həm də elə Allahın qoyduğu qanunlar uğrunda özün başçısını ortalığa qoymalıdır. Mən sizlə o bir cəhətdən razıyam ki, bu qüvvələrin təşkilatlanması bugünün əsas məsələsidir. Bu təşkilatın yenidən öz sözünü deməsi bugünün əsas problemidir.
Aydındır. Xalqdan söhbət düşmüşkən 20 yanvar məsələləri ilə bağlı, daha doğrusu 20 yanvarla bağlı biz Bakı küçələrində sıravi insanlarla da söhbət etmişik. Onlar 20 yanvar hadisələrini necə dəyərləndirirlər, onları işləyin. Bax, 20 yanvar hadisələrindən 18 il keçib. Bax, bu 18 ildən sonra həmin hadisələri necə dəyərləndirirsiniz? Bu məğlubiyyət idi, faciə idi, yoxsa qəhrəmanlıq hadisəsi kimi baxırsınız 20 yanvar hadisəsinə?
Biz buna milli azadlıq hərəkatının başlanacağı kimi baxırıq. Bax, bu məhərəmlik ayıdır. Məhərəmlik ayında İmamlarımız rəhməti gedib. Nəyin üstündə rəhməti gedib? İslamın təzdən dirkəlməsindən ötürü. Və bizim də bu Azərbaycanın dirkəlməsindən ötürü. Mən deyərdim ki, son nöqtəsi 20 yanvar hadisələri oldu. Xalqımız ondan sonra dirkəldi, öz azadlığını başa düşdü.
Həm faciə kimi, həm də qələbə kimi demək olar ki, insanların bu milli azadlığı uğrunda hərəkatı idi. Bu dirkəliş kimi edilmək olar. Məlumiyyət kimi qələmə vermək olmaq demə.
Qələbə olmaq ki, faciə oldu da. Cəmatı qırdılar, tökdülər. Burada nə qələb oldu? Hamını ağlar qoydular.
Bunu iki cür qiymətləndirmək olar. Yəni ki, bir tərəfdən bu Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığı kimi qiymətləndirmək olar ki, çünki o dövrdə insanlar öz həyatlarını heçə sayaraq silahsız bir şəkildə yürümüşlər. İkinci bir tərəfdən faciə kimi nəticələndirmək olar ki, bu dövrdə bizim bir neçə bazı qardaşlarımız öz həyatlarını itirmişlər, öz yaxınlarını itirmişlər.
Mənim fikrimcə bu Azərbaycan xalqının özünü millət kimi sübut elədiyi bir gündür. Bu hadisədən sonra milli özünü dərk hissi yarandı, millətin özünə hörmət hissi yarandı. Mən bu hadisəni millətin qələbəsi kimi dəyərləndirirəm.
Məncə bu Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığıdır. Çünki bu dövrdə insanlar küçələrə axışdı, qorxub evlərində oturmadı. Bəzi insanlar heç nəyə baxmadan, ailəsini fikirləşmədən, heç bir şeyi həyatını fikirləşmədən, uşaqlarını fikirləşmədən küçəyə axışdı. Məncə bu qəhrəmanlıqdan başqa bir şeydir.
Mən də belə düşünürəm ki, siz dediyiniz faktların hamısından var. Yəni, ayrı-ayrıqda mən onu qeyd edə bilməm ki, emin bu hüququ. Bu, müəyyən dərəcədə qəhrəmanlıq təcəssümüdür xalqımızın. Mən xalqımızı bir daha birliyə dəvət edirəm. Gərək unutkanlıq olmasın. Bunlar bizim tarix yaddaşımızdır.
Mən fikrimcə bu qəhrəmanlıqdır. Bu qəhrəmanlıq edir. Mən fikrimcə olmalı da olacaqdır. Bu Azərbaycan xalqın bir qara günləri, amma bir tərəfdən də bu qəhrəmanlıqdır. Hər adam çıxmaz, hər adam bu işi görməz. Azərbaycan xalqın yadında budur, qəhrəmanlıq bir gün kimi qalacaq, mənim fikrimcə.
Bilirsiniz, mən belə başa düşürəm ki, bu böyük bir qəhrəmanlıq idi. Çünki bunlar hamısı Azərbaycanın gələcəyi, Azərbaycanın müstəqilliyi, Azərbaycanın demək olar kürəvanlığı uğrunda atılan bir addım idi.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Bu, Sıravi paytaxt sakinlərinin 20 yanvarla bağlı dəyərləndirməsi idi. Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Bugün ölkənin siyasi mənzərəsinə bir nəzər salanda baxıb görürük ki, güclü hakimiyyət, zəif müxalifət və bəzən də son ayların bu əsasən müzakirə mövzusu ki, ideoloji boşluq. Yəni deyirlər ki, bu diçəliş hərəkatı o vaxtlar 88-90-cı illərdə Azərbaycan xalqında bir ideologiyada birləşirdi ki, o bugünləri biz onun qıtlığını hiss edirik. Bu, yəni baş vermiş bu keçmiş tariximiz bizim bugünkü yəni ideoloji boşluğu doldurmağa xidmət edə bilərmi? Bax deyirlər ki, 20 yanvar müstəqilliyimizin təməli təşkil edib. Amma Azərbaycan müstəqillik abidəsinə baxanda Şəhidlər xiyabanında sonu görmək olmur. Yəni bu istifadə olunmu bu yəni bu baş vermiş keçmişimiz bizim ideoloji boşluğumuzu doldurmaq üçün düzgün istifadə olunurmu?
Buyurun Fənan. Mən çox sevindim bu indi hal-hazırda biraz əvvəl gedən, efirə gedən o müsahibələri Azərbaycan xalqı küllarında odur. Və kimlərsə ki, bu xalqı güman edirlər ki, cürbəcür ucuz şovlarla, televiziyadan, radiodan, qəzetlər, bəzi iqtidar və yaxud başqa qəzetlərdən gələn o müəyyən ideoloji belə deyək ki, təcavüzlə, çünki bugün bizim xalqımıza qarşı, millətimizə qarşı bir ideoloji təcavüz gedir, bir psixoloji təcavüz gedir, bir informasiya müharibəsi gedir. Ya bununla Azərbaycan xalqını məhv ediblər və yaxud məhv edəcəklər, yəni bu görsənir ki, əlbəttə ki, baş tutmayacaqdır. Mən heç şübhəsiz ki, 20 yanvar hadisələri çox ciddi bir bizim həm də ideologiyamızın əsasında durmalı olan hadisələrdən biridir. O dövrdəki bütün o tərəfləri ilə və mən bu sahədə heç də ümitsiz də deyiləm, bir daha təkrar edirəm. O 20 yanvarda ortalığa qoyulan, o iradə tökülən qanlar heç də boşa getməmişdir.
Nə nəticələr çıxıb 20 yanvardan? Nəticə çıxarıldı mı? Belə deyək, bir kül halda.
Mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, nəticələr çıxarılmışdır. Yəni, demək olmaz ki, bu tamamilə hədər bir getmişdir. Və nəticə və o nəinki həm nəticə, həm də onun davam edən indiki nəticəsi. Və davam edən təsiri də o gün Azərbaycanın istər geniş mənada dövlət müstəqilliyi olsun, istərsə də bizim insanlarımızın haqq, ədalət, ləyaqəti, namusu uğrunda olan mübarizənin davam eləməsidir. Hər halda bu ölməyib və əksinə hər dəfə özünü göstərir. Bu artıq 20 yanvara qədərki xalq da deyil bu. Yəni bunu da bu xalq 20 yanvardan sonrakı xalqdır. Və nəticəsi də bugün o davam edən, bir daha təşəkkür edirəm, o həqiqətən də gələcəyə ümit veren həmin o milli ruh ruhdur. Nəticəsi bundan ibarətdir ki, bu milli ruh həm də xeyli dərəcədə 20 yanvar hadisəsini, 20 yanvar qəhrəmanlarının, şəhidlərinin, tökülən qanların ortaya qoyulan iradəsinin nəticəsində formalaşıb.
Aydın. Xəlil Bahadır.
O sual çox maraqlı sual idi. Bizim ideologiyamız başımızın üzərindəki üç boyalı bayrağımızdır. Bizim ideologiyamız Məmməd Əmin Rəsulzadədir. Bizim ideologiyamız Doğu dünyasında, Türk müsəlman dünyasında ilkin olaraq qurulmuş Azərbaycan Demokratik Respublikasıdır.
Məmməd Əmin Rəsulzadənin artıq Azərbaycanda cəmi iki yerdir.
Demək istəyirəm.
Aksu rayonunda biri də
demək istəyirəm. Bu ideologiya ölməzdir. Bu ideologiya yenilməzdir bizim xalqımızla bir yerdə. Ona görə də onu xalqımızla bir yerdə aparıb küncə diriyiblər, küncə soxublar. Niyə görə? O ideologiya bu xalqı yaşadıb, yaşadır, yaşadacaq. Azərbaycan Demokratik Respublikası yıxılandan sonra o respublikanın uğrunda minlərlə adam şəhid olub. Bir necə olmalıdır? Şəhidlər xiyabanı çoxlu pul xərcləməklə, pul yeməklə yenidən quruldu. O cür qurulmamalıdır. Şəhidlər xiyabanı böyük bir panteona çevrilməlidir. Orada Azərbaycan Demokratik Respublikasına geniş yer verilməlidir. Azərbaycan tarixində yazılır ki, Fətəli Xanxoylunu, Yusuf bəy, Yusuf bəylini başqaların barşevlər öldürüblər. Azərbaycan tarixin kollektiv yazıb onu, yalan yazır bizim o tarixçilər kollektivi. Nəsib bəy, Yusuf bəylini, eləcə də Fətəli Xanxoylunu Daşınaq ermənilər öldürüblər. Sonra da Azərbaycan Demokratik Respublikasının başqa üzvlərini onları öldürüblər. Biz onlara orada ayrıca yer ayırmalıyıq. Orada Məmməd Əmin Rəsulzadənin özü də olmalıdır. Niyə görə? Məmməd Əmin Rəsulzadəni öldürməyiblər. Ancaq o bir Azərbaycan şəhididir. O ölüncə Azərbaycana qulluq eləmiş bir adamdır. Məmməd Əmin Rəsulzadə öz bioqrafiyası ilə elə bir ideologiyaya çevrilib ki, bu rejim bu gün də ondan qorxur. Qorxur ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə qalxsa, bu xalq da qalxacaq. Ancaq mən inanıram ki, biz hər halda çoxumuz inanırıq ki, bu xalq yenidən qalxacaq Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bir yerdə Azərbaycan Demokratik Respublikası ilə bir yerdə o respublikanın arxasına duran ideologiya ilə bir yerdə.
Yəni qalxıb öz problemlərini həll edəcək.
Şübhəsiz.
20 il və yaxud 30 ildən
qalxacaq. Şübhəsiz biz bu bataqlıqdan qurtulmalıyıq bir xalq olaraq. Azad bir xalq.
Onda sizə elə gəlmirmi ki, 20 yanvarından hələ ki o nəticələr, o düzgün hələ ki bir millət olaraq nəticə çıxarmaqda hələ...
Qardaş, bu necə ola bilər ki, şəhidlər ki, o işin uğrunda ölmüşdülər, suverenliyin uğrunda onlar ölmüşdülər. 91-ci ildə biz suverenlik qazandıq, oktyabrın 18-də. İndi bu hakimiyyət yeni ilə 6 günlük bayram verir, suverenliyə bircə gün bayram vermir.
Burada... Aydındır. Təəssüf ki, vaxtımız başa çatıb və mən sizə bir daha qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Panoramanın bugünkü qonaqları millət vəkili Pənah Hüseyn və jurnalist Xaliq Bahadır idi. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu da iştirak edirdi. Söhbəti isə mən aparırdım Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirik pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir eləyirsən. Çilingər bir arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini lotan altında elə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsə qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyir.